Iubiții Domnului, pentru toți aceia dintre dumneavoastră care vreți să urmăriți Cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să deschideți împreună cu mine la cartea Exod, capitolul 3, de unde vom citi începând cu versetul 1, pagina Scriptură 60. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis: „Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul.” Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: „Moise, Moise.” El a răspuns: „Iată-mă.” Dumnezeu a zis: „Nu te apropia de locul acesta. Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt.” Și a adăugat: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.” Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis: „Am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt, și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții.” Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel.” Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fie astăzi o zi de cercetare. Am urmărit săptămâna aceasta să văd ce lucrează Dumnezeu și personal am cerut din partea Domnului ca El să-mi vorbească. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră a cerut ca Domnul să vă vorbească. E drept ce spun eu? Dimineață, Domnul Dumnezeu mi-a trimis un vis. Și într-o oarecare măsură m-am bucurat că Domnul a vorbit. În vis eram împreună cu ceva oameni pe care nu-i vedeam și în spatele lor începuse ca întreg pământul să ia foc. Nu spuneți aleluia, că nu-i nimic de aleluia. Focul acesta se apropia și trosnea și erau explozii foarte mari și oraș cu oraș observam cum se aprinde pământul întreg. Și strigam la oamenii din jurul meu să-și scape viața, pentru că vine focul cel mare. Și oamenii se uitau la mine mirați și când le spuneam: „Uitați-vă ce foc s-a aprins în spate”, oamenii se uitau și spuneau: „Nu vedem nimic.” Căutam să trag ba de unii, ba de alții, pentru că îmi dădeam seama că e o problemă de foarte scurt timp ca focul acela să ne cuprindă și pe noi. Și apoi am observat cum oameni credincioși pe care eu îi cunoșteam erau într-o clădire de sticlă ca o cupolă, protejați de mânia aceasta a focului. După ce focul a trecut și l-am văzut cum face ravagii, am văzut oameni culcați la pământ, oameni doborâți, oameni care stăteau morți pe drum, pe șosele, oameni loviți, și am început în vis să plâng. Și îmi dau seama că, de fapt, asta așteaptă Dumnezeu când vorbește de viziune. Copiii lui Dumnezeu să se trezească. Copiii lui Dumnezeu să știe că viața este contra cronometru și că cu fiecare secundă care trece, mor oameni fără Hristos. Cel rău ar dori ca noi să ne fărămițăm viața. Și ascultați ce doresc să subliniez în această dimineață. Tu poți să trăiești viața ca om credincios cum vrei tu. Tu poți să-ți o trăiești pentru folosul tău și să alergi de dimineață până seara pentru folosul tău și îl poți căuta pe Dumnezeu pentru binele tău și pentru binele vieții tale pe pământul acesta. Dar dă-mi voie să spun că dacă aceasta este preocuparea ta, tu n-ai înțeles cu adevărat ce așteaptă Dumnezeu de la viața ta. Cel rău vrea să ne fărămițeze și să trăim pe bucăți. Problemele să ne macine, problemele să ne apese și să uităm scopul pentru care Dumnezeu a făcut ce a făcut cu noi. Biblia spune în Efeseni 2:10, vă rog să afișăm și să nu uităm niciodată că aceasta este viziunea pentru viața fiecăruia dintre noi. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Iată de ce ești tu zidit în Hristos, ca tu să umbli în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun un lucru și să-l primiți ca oameni credincioși cum sunteți. Pe pământ nu se va vedea foarte mare diferență, nici între oamenii credincioși și cei necredincioși, și nici între oamenii credincioși nu se văd prea mari deosebiri. Deosebirile se vor face la tronul lui Dumnezeu. Acolo se va cântări pentru cine ai trăit tu. Pentru că nu-i totul să chem numele Domnului. Sunt oameni care în momentul necazului cheamă numele Domnului. Sunt oameni care în momentul în care o problemă ajunge în viața lor și îndreaptă privirea spre Dumnezeu și spun, scapă-mă, Doamne, și ajută-mă. Eu vă întreb, faptul că oamenii în clipa cea grea îl strigă pe Dumnezeu, îi face pe ei credincioși, automat? Credința înseamnă mai mult decât să te duci la Dumnezeu în ceasul necazului. Credința înseamnă ca în fiecare zi a vieții tale să te raportezi la Dumnezeu și în fiecare zi a vieții tale să te întrebi ce așteaptă Dumnezeu de la viața ta. Ați băgat de seamă că suntem foarte mulți dintre noi obosiți? Ați observat că sunt momente în care poporul Domnului este astenic, momente de epuizare aproape inexplicabile, uneori și dacă te odihnești o zi sau două, într-un mod uimitor, vezi că oboseala nu trece, parcă ești mai obosit după ce te-ai odihnit o perioadă de timp. Și atunci întrebarea pe care trebuie să ne o punem în dimineața aceasta este de ce suntem lipsiți de energie, frații mei și surorile mele. Pentru că în viața aceasta pământească, noi nu avem scopuri înalte. Să credeți că a lucra pentru Dumnezeu este o permanentă trudă, dar și o permanentă bucurie și o permanentă împlinire dumnezeiască. Să știți că întotdeauna oamenii vor primi putere în măsura în care doresc să împlinească voia lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre noi suntem de multe ori stinși și obosiți pentru că trăim mărunt. Frații mei, surorile mele, Dumnezeu nostru este un Dumnezeu bun. Dumnezeu mă va îmbrăca, Dumnezeu mă va hrăni, Dumnezeu mă va purta de grijă. Biblia spune, nici măcar să nu ne îngrijim de lucrurile acestea, că Dumnezeu știe de ce avem trebuință și dacă Dumnezeu îmbracă câmpul și dacă Dumnezeu îngrijește vrăbile, noi suntem cu atât mai de preț înaintea lui Dumnezeu. Preocuparea noastră, și doresc în dimineața aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să aducă în inima ta o cercetare cum poate n-ai avut-o până acum. Tu nu poți trăi creștine cum ai trăit până acum. Noi avem nevoie ca Dumnezeu să vină în viețile noastre și să ne pună întrebări puternice și grele. Toată săptămâna aceasta m-am frământat cu o întrebare care să știți că nu mi-a fost ușor să dau răspuns la ea, pentru că trebuie să fii sincer înaintea Domnului. M-am frământat cu întrebarea, tu ce iubești, Florine? Ce marchează viața ta? Care este lucrul pentru care trăiești și fără de care n-ai putea să stai în picioare? Pentru ce viața asta ta a fost lăsată de Dumnezeu? Cui servește viața ta? Cui slujește viața ta? Când deschizi ochii, spre ce te îndrepți? Când te ridici din pat, pe ce cale vrei să mergi? Și dacă ar fi să mai trăiești câțiva ani de zile, dacă Dumnezeu ți-i va da, ce ai vrea să faci cu viața ta? Frații mei, surorile mele, mare-i Dumnezeul nostru. Vreau să vă spun în dimineața aceasta că Satana este expert în a ne orbi. Când a văzut Satana pe omul lui Dumnezeu Samson, cu câtă putere a fost înzestrat de Dumnezeu, nu i-a avut moartea lui Samson. A vrut orbirea lui Samson. Pentru că un Samson care nu mai are ochi e cu mult mai folositor diavolului decât unul care e mort. Pentru că atunci când nu mai ai ochi să vezi, atunci când nu mai poți înțelege pentru ce trăiești, în momentul acela ești încarcerat în temnița diavolului. Frații mei, surorile mele, se vor da răsplătiri la tronul lui Dumnezeu. Amar vom regreta faptul că ne-am consumat cea mai mare parte din viață pentru lucruri care nu sunt de preț. Eu vă spun un lucru în numele Domnului Iisus Hristos, vom avea cu ce trăi, vom avea cu ce să ne îmbrăcăm. Nu vă mai îngrijorați, îngrijorați-vă ce dați sufletului vostru, îngrijorați-vă cu privire la ce folos ai de la anii care au trecut, pentru că toți îmbătrânim. Viața aceasta, iubiții Domnului, este o călătorie. Este o călătorie. Este o călătorie biologică. Nu mai sunt astăzi cel care am fost acum 10 ani. Stăteam de vorbă cu cineva ieri și ne gândeam la ce am fost acum 10 ani de zile. Și râdeam când am citit ce planuri aveam acum 10 ani. Dacă mă uit într-o poză de acum 15 ani, nici nu vine să cred că sunt eu acolo. Și probabil dacă Dumnezeu mai îngăduie 20 de ani, o să mă uit la ziua de azi și să spun, oh, uite cum era acum 20 de ani. Biologii vorbind ne schimbăm, corect ne schimbăm, ne schimbăm greutatea, ne schimbăm aspectul. Îmbătrânim, într-un cuvânt. Viața e o călătorie. Am fost copil, adolescent, tânăr, matur, mă îndrept către bătrânețe și gata, și se sfârșește. Viața este o călătorie și indiferent cine ai fi, etapele acestea le parcurg și tu, le parcurg și eu. Viața este o călătorie social vorbind. Mai întâi am fost școlar. Mi-aduc aminte când mi-a pus ghiozdanul în spate și tot timpul stăteam cu gândul când o să scap eu de școală. Ei, am scăpat. Și ce mi-a ajutat că am scăpat? Că a trebuit să iau serviciu. Și acum poate că stai și te gândești, când o-i scăpă eu de serviciu? O să scap într-o zi. Și când ajungi la pensie, știi ce o să-ți pară rău? De ziua când ți-au pus ghiozdanul în spate. Că așa e omul. E o călătorie. Mergem de la o etapă la o etapă. Omul își dorește mai mult. Din punct de vedere economic, iar viața este o călătorie. Când eram mic, ce mă interesa pe mine de unde vine mâncarea? Din frigider. Eu așa credeam. Că mâncarea vine din frigider. Mama se îngrija, mama ne punea masa, mama strângea masa, dar nu poți să rămâi așa. Întâi ești întreținut, după aceea trebuie să întreții. Astăzi oamenii se uită spre mine, cei din casa mea nu, și întreabă ce vom face, unde ne vom duce, cine ne va purta de grijă. Eu, cu Dumnezeu, aleluia. Viața e o călătorie, de la întreținut devii un om care întreții. Viața este o călătorie și intelectual. Pentru că nu mai suntem cei de ieri, Domnul să ne ajute. Avem mai multă minte astăzi. Cum o folosim? Asta e altă poveste. Dar avem mai multă experiență de viață, nu? Viața este o călătorie și într-o zi Dumnezeu din cer va zice, gata, ai ajuns la destinație. Pe pământul acesta călătoria ta s-a sfârșit și odată cu această călătorie s-a sfârșit testul. Pentru că viața aceasta este un examen la care Dumnezeu ne scoate, pentru că apoi să intrăm în adevărata viață, care este împărăția lui Dumnezeu. Și acolo sus, în împărăția lui Dumnezeu, nu va conta înaintea Domnului cum ți-ai împlinit nevoile. Nu va conta gusturile pe care le-ai avut tu. Nu va conta proiectele pe care le-ai avut tu. Înaintea lui Dumnezeu va conta dacă tu ai împlinit ce și-a dorit El de la viața ta. Dumnezeu a creat un om unic pentru un plan unic. Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi o chemare. Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi un plan. Tu trebuie să-ți găsești locul. Tu trebuie să-ți găsești scopul în viață. Tu trebuie să stai de vorbă cu Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu, pe mine de ce m-ai făcut, Doamne? Încotro? Ce iubesc eu? Ce mă mișcă? Care e lucru fără de care nu pot trăi? Care este lucrul cel mai aproape de inima mea? Spre ce pleacă gândul meu constant? Ce mă face să nu obosesc? Ce mă face să fiu plin de energie când fac un lucru? Și asta ar trebui să ne frământe pe fiecare. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Frații mei, surorile mele, ce ar vrea cel rău, spuneam, este ca noi să nu mai avem ochi. La un moment dat spune Biblia că lipsa ochilor te bagă în deznădejde. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Împărați 6:17. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Aleluia! Ascultați-mă, iubiții Domnului, în această dimineață vreau să vă spun că noi avem nevoie ca ochii noștri să fie ochi care să vadă. Amin! Toată săptămâna aceasta am postit și știți ce am spus Dumnezeu? Doamne, să văd cu ochii tăi! Frica cea mai mare nu este aceea că nu-L iubesc pe Domnul. Frica cea mai mare este că îl iubesc pe Domnul după mintea mea. Frica cea mai mare nu este aceea că eu nu mi-am pus nădejdea în Dumnezeu. Viu este Domnul că nu pot trăi fără El. Dar nu-i totul să-L iubești pe Dumnezeu, nu-i totul să te închini lui Dumnezeu, nu-i totul să-L recunoști pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu fiecare de noi și să facem ceva care Dumnezeu ne-a poruncit numai nouă să facem. Asta săptămâna asta și m-am cântărit cu atenție, pentru că la un moment dat trebuie să dai la o parte ceea ce ți se pare esențial de ceea ce nu ți se pare esențial. Și Domnul să ne ajute. Și vreau, iubiții Domnului, în dimineața aceasta să vorbim despre cum se pot deschide ochii unui om, cum poți să-ți afli înaintea lui Dumnezeu viziunea pe care Dumnezeu a pus-o în inima ta. Știți, dumneavoastră v-am mai spus cu o ocazie, vă repet și acum, pilotul unui avion la un moment dat a zis în felul următor, a zis, știți, s-a dereglat tot sistemul de ghidaj al avionului, nimic nu mai funcționează electronic, nu mai merge nici navigația, nu știm încotro ne îndreptăm, nu știm unde suntem, dar stați liniștiți că se vor servi alune. Asta vrea să facă diavolul, să ne pungă o pungă de alune la fiecare în mână și să spună, n-are importanță unde te afli, n-are importanță unde te duci, servești alune. Dar eu nu vreau să servesc alune. Eu vreau să știu încotro duce zborul vieții mele. Vreau să știu cine este la cârma vieții mele. Și vreau să știu ce iubesc mai mult ca orice în dimineața aceasta. N-ați vrea și voi să aflați. Haideți să lăsăm Biblia să ne învețe, iubiții Domnului, și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vorbim de viziune. Sunt oameni care își spun în felul următor, frate Florin, tocmai ce ai citit textul cu rugul aprins. Păi când am întâlnit eu vreodată pe Dumnezeu în vreun rug aprins? Mie nu mi-a vorbit niciodată Dumnezeu. Eu nu m-am întâlnit niciodată cu vreun înger care să-mi spună, uite mă ce ai de făcut, vreau să stau de vorbă cu tine să faci lucrul ăsta. N-am avut nicio vedenie, frate, n-am avut niciun vis spectaculos, atâția oameni mărturisesc și spun, am avut un vis de la Domnul și Domnul mi-a vorbit în visul acela, dar eu n-am avut niciun vis. De eu n-am avut nicio vedenie, dar cu mine nu s-a întâlnit niciun înger din carne, că am învățat, din cer, că am învățat noi că marți, că îngerii trebuie să existe, nu? Dacă nu te întâlnești cu cei din cer, trebuie să te întâlnești cu cei de pe pământ, e obligatoriu să vezi un înger în viața asta, că n-ai văzut niciun înger, e un bai. În sfârșit, acum iubiții Domnului, dacă nu te-ai întâlnit cu niciun înger, cu niciun rug aprins, cum știi tu că Dumnezeu te cheamă, că Dumnezeu în viața ta naște o viziune, că Dumnezeu naște un proiect? Sunteți atenți? Vă interesează? La un moment dat, spune Biblia, că Moise l-a chemat, că Moise a fost chemat de Dumnezeu. Dar să știți că nu atunci l-a chemat Dumnezeu în rugul aprins. Atunci Dumnezeu i-a făcut trimiterea. Atunci Dumnezeu a stat de vorbă cu el. Dar știți când în inima lui Moise s-a născut dorința și viziunea? Haideți să citim împreună. Vă rog să afișați Faptele Apostolilor 7:23. Faptele Apostolilor 7:23. Spune Biblia că Moise avea 40 de ani, fiți atenți, el avea 40 de ani când, spuneți voi, i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi. Într-o zi, în inima lui Moise s-a născut o dorință. Și dorința aceasta așezată de Dumnezeu a fost să cerceteze pe frații săi. A plecat să cerceteze pe frații săi și când a văzut cu ce munci erau asupriți, în el s-a stârnit o revoltă, în el s-a stârnit o mânie, până într-acolo încât luând apărarea unui evreu, a omorât un supraveghetor. Dumnezeu din cer, iubiții Domnului, când naște în noi o viziune, când Dumnezeu începe să lucreze cu noi pentru ca noi să împlinim planul pentru care am fost creați, Dumnezeu așează în inima noastră o dorință. Dumnezeu pune în inima noastră un foc, mă aude cineva. Dumnezeu pune în inima noastră o neliniște. Ascultați, la un moment dat spune Biblia că veniseră la curtea regală niște evrei care au adus știri despre cum este casa lui Dumnezeu și despre cum sunt zidurile de la Ierusalim. Neemia a auzit lucrul acesta și ce spune inima? Că s-a mâhnit, că s-a întristat, că inima lui a intrat într-o durere care nu i-a aparținea până atunci. N-a mai putut să stea senin și a pierdut seninătatea. S-a încărcat cu o povară care venea din Dumnezeu. S-a trezit în inima lui o dorință și mâhnirea lui a fost văzută de împărat. A început să plângă înaintea lui Dumnezeu, pentru că în inima lui Dumnezeu a așezat o putere de cercetare. Cum se naște viziunea? Viziunea se naște în inimă. Dumnezeu îți răscolește. Aduceți-vă aminte, când David, chemat de Dumnezeu, a ajuns în fața oștirii filistene, când Goliat își bătea joc, cum David s-a manifestat? S-a umplut de supărare și a zis, cine este El de batjocorește oștirea Dumnezeului viu. În inima lui a fost un foc pentru Dumnezeu. S-a aprins înaintea lui Dumnezeu un foc. Întotdeauna, iubiții Domnului, Dumnezeu din cer lucrează în inima noastră cu o dorință aprinsă. Se trezește în tine un foc. Se trezește în tine un foc de la Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze și să ne dea putere. Dacă se naște dorința asta foarte mare, există niște pericole. Pericol pe care, din nefericire, Moise n-a știut să le evite. Când se naște dorința asta, sunteți atenți? Eu am văzut foarte mulți oameni care deodată s-au înflăcărat. Ce mi-s dragi oamenii care văd că prind așa o pasiune. Dar care e problema cu oamenii care se înflăcărează ușor? Încep să lucreze de capul lor. Așa cum le vine, așa fac. Astăzi simt pe Dumnezeu, gata, încep să fac de azi. Când îi văd cu așa niște lucruri mari, câteodată mă sperii. Moise a simțit focul de la Dumnezeu în inimă. A luat mâna, a pus pe sabie, doi! Cât îi trebuia lui ca să elibereze poporul în felul ăsta? Câte vieți? Dacă era să omoare egiptean cu egiptean? Nu știu, cine știe? Dumnezeu știe. Deci clar că nu era metoda lui Dumnezeu. S-a grăbit. Ai primit un foc în inimă, te mistuie ceva, nu mai poți dormi, ceva Dumnezeu a așezat și te tulbură în inimă, ai o neliniște pusă de Dumnezeu și imediat începi să lucrezi. Dă-i și dă-i și scos sabia și cine mai la rând? Și ție și ție și dă-i. Și ce s-a întâmplat? Moise, când a văzut reacția, s-a speriat și a fugit. Și 40 de ani, Moise n-a mai făcut nimic. Credeți că Dumnezeu trebuia să-l țină 40 de ani în pustiu? Nu știu. Dar clar că n-a fugit de bine, a fugit de rău. Și n-a fugit că Dumnezeu a zis, du-te în pustie, ca lui Pavel. Stai 3 ani jumătate în pustiul Arabiei și eu îți voi descoperi. Și ce spune Pavel? Evanghelia pe care o propovăduiesc nu-i de o bârșie omenească, e de la Dumnezeu, eu am primit-o. Adică Dumnezeu s-a descoperit și Dumnezeu m-a chemat la acești 3 ani jumate de a sta cu el. Dar la Moise 40 de ani de pustiu se datorează grabei cu care omul vrea să împlinească ceea ce Duhul Sfânt așează în inima lui, ca o flacără vie. Dar n-a făcut la fel și Neemia. Neemia a zis, Dumnezeu m-a tulburat. Simt în inima mea o tristețe pentru ruine și porți arse și a zis, ce faci, Neemia? Zice, 2 lucruri fac. Mă rog și umblu trist. Cât umbli trist? Până când Dumnezeu va spune să nu mai umblu trist. Și a umblat trist. Și și-a purtat sentimentul ăsta înaintea lui Dumnezeu cu demnitate și a umblat trist. El era paharnic. În fișa postului la paharnic scrie să fii vesel. Cum să torni vin paharului, în paharul împăratului trist? Păi dacă făceai lucrul ăsta, tu erai pasibil să fii scos din slujbă. Cine ar vrea să vadă, nu, tu împărat, să toarne unul vin și să-l vezi care o față tristă? Împăratul s-a uitat la el. Dar după ce Neemia se rugase și și-a păstrat această tristețe și a așteptat ca această tristețe să lucreze. Și tristețea asta lucrează, uită-te împăratul și zice, pentru ce este întristată fața ta? Dar știți ce s-a rugat Neemia? Pregătește, Doamne, mijlocul, pregătește, Doamne, oamenii, pregătește, Doamne, timpul, pregătește, Doamne, resursele și atunci când îmi vei face trecere și atunci când va veni ceasul și atunci când voi vorbi, tu să fii cu mine și să deschizi inima oamenilor de care depinde această acțiune. Și împăratul a zis, ce cu fața asta tristă? Și a zis, cum să nu fiu trist? Când templul Dumnezeu e în ruină. Și atunci a zis împăratul. Deci împăratul, să citim. Împăratul mi-a zis, pentru ce ai fața tristă? Neemia 2:2. Totul zice, nu ești bolnav. Și apoi ascultați, nu poate fi decât o întristare a inimii. Apoi împăratul a văzut întristarea inimii. Și bolnav nu ești. Atunci m-a apucat o mare frică, Neemia 2:3, și am răspuns împăratului, trăiască împăratul în veac. Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Și împăratul mi-a zis, ce ceri? La care Neemia, zice el, de când am lista gata. De săptămâni întregi mă tot rog, de săptămâni întregi port durerea asta, lista e gata. Și am răspuns împăratului, dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda la cetatea mormintelor părinților mei ca să o zidez din nou. La care împăratul zice, du-te și când ești bucuros să te întorci. Tu nu trebuie să te grăbești. Graba întotdeauna strică lucrurile. Haideți să vă spun un lucru și să-l primiți Că m-am tot gândit, zic, despre ce să vorbesc? V-am zis că m-am cercetat. Și să nu înțelegeți că zic ceva ca să evidențiez un lucru omenesc. Noi, cel puțin eu și familia mea, noi am avut o dorință aprinsă. Când eu eram avocat și, da, erau bani destui. M-am tot gândit atunci ce ar fi dacă în Biserica Betel ar fi o cantină pentru săraci. Vă aduceți aminte? Eu am vorbit cu frații în comitet, am vorbit cu fratele bulgăr la vremea aceea. Și ce mi s-a spus? Nu, frate. Nu avem noi, că nu avem cum să continuăm. Începe, se oprește, va fi greu. Dar eu am avut ani de zile frământarea asta. Eu ani de zile mă tot rugam lui Dumnezeu și ne-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, dar nu se poate, suntem o biserică mare, sunt oameni săraci. Mă uitam la copiii care veneau la biserică și știu și eu cum este dimineața la biserică. Ce mănâncă copilul? Pleacă nemâncat. La 12 copilul doare capul de nemâncat. Și atunci m-am gândit, câte familii cu copii mulți sunt? Nu? Pentru că asta este învățătura noastră, lăsați copiii să vină la Domnul. Și nu-i opriți, căci împărăția Domnului este una ca lor. Dar n-ar trebui oare să avem și grijă de copiii ăștia? N-ar trebui să avem grijă de familie numeroase? N-ar trebui să avem grijă? Și în inima mea era aceasta, mă mistuia gândul ăsta și pe mine și pe mine. Și mereu spuneam, și la un moment dat ne-am tot rugat până am simțit noi că s-a copt bine lucrul ăsta și i-am spus fratelui bulgărea și am zis, frate, eu sunt avocat și câștig bani. Las că întreținem noi cantina asta și dacă eu nu pot să fac față, mă dai afară din biserică. Eu mă duc aminte ce am spus. Dumnezeu din cer, sunteți atenți, 5 săptămâni ne-a lăsat pe noi, n-am să uit niciodată, 5 săptămâni ne-a lăsat pe noi. Eu cu soția mea am vârtit primele sarmale într-o zi de vineri. A, păi, mai mult ea, Beata, că eu așa am stat acolo cu galeria. Și a fost o bucurie extraordinară și a început această lucrare. Dumnezeu s-a uitat la noi și a zis, păi ce credeți că eu de voi am nevoie? Eu am nevoie pe cineva care să-mi poarte viziunea. Că Dumnezeu a pus în inimă și după 5 săptămâni Dumnezeu a zis, mulțumesc frumos, sunt 12 ani de când merge cantina? 12 ani? Și vreți să vă mai spun un lucru? Cei de la Dumnezeu stă în picioare. Și va merge mult și bine. Și va merge mult și bine. Nu te-ai gândit și tu în biserică, ai avut un foc, o neliniște, într-o zi Dumnezeu a zis, fă ceva, pornește lucrarea asta și eu sunt cu tine. Să nu te grăbești, las-o să se maturizeze în inima ta. Poartă durerea asta acolo în inima ta și într-o zi Dumnezeu îți va deschide ușa. Lăudați și binecuvântați să fie Dumnezeu. Dar frații mei, surorile mele, vine ceva în viața unui om și acest ceva se numește lupta. Și fiți atenți acum ce vă spun. Sunt două tipuri de luptă când primești o viziune. Prima luptă e cu tine. Moise s-a dus în fața lui Dumnezeu și a zis, acu vii la mine. Dacă veneai cu 40 de ani, îți făceam lucrarea, că atunci mă simțeam bine. La care Dumnezeu a zis, tocmai că eu nu puteam lucra cu tine atunci. A zis, eu acum zice, sunt nevretnic, mă simt nevretnic. Eu zice, nici n-am vorbirea clară, n-am vorbirea cursivă, cu alte cuvinte, sunt bâlbâit. Și spune tot felul de lucruri de acest gen. Și spune așa, nimeni nu mă va crede, eu am vorbirea încălcită, la care Dumnezeu vine și dă următorul răspuns. Cine a făcut gura? Cine a făcut gura? În dialogul cu tine însuți, când ai o viziune de la Dumnezeu, știți care este primul lucru? Doamne, m-ai ales pe mine, ce aș putea face eu? Eu nu aia nu știu, eu nu știu. Frații mei, surorile mele, fiți atenți, poate nu vom vorbi mult, eu vreau numai să vă conving. Dumneavoastră credeți că Dumnezeu după abilitățile noastre omenești ne alege? Dumnezeu ne alege după cum răspundem focului pe care îl pune în inimă. Dumnezeu nu se uită la abilitățile noastre omenești. Dumneavoastră credeți că cu oratorie Moise avea să-l convingă pe faraon? Păi faraon n-a fost convins nici când a văzut plăgile care au venit. Până la urmă mâna Domnului l-a supus, nu Moise l-a supus. Moise ce era? Un vorbitor. S-a dus și a zis, mâine vin broaștele, pregătește-te. Și a plecat. Asta a făcut Moise, mare slujbă. Asta a fost slujba lui. A zis, mâine Dumnezeu trimite lăcustele. El nu m-a anunțat ce era, un om care a anunțat. Dar cine a făcut mișcarea asta? Domnul! Și Dumnezeu a zis, dacă eu i-am împedit inima ca să-mi arat slava și să știe și Betelul și toți ce lucrează Domnul Dumnezeu. Dumnezeu, când tu dialoghezi cu Dumnezeu și spui, nu pot, sunt cel mai slab, știi ce? Ai dreptate. Corect. Ești cel mai prăpădit. Așa e. Nimeni nu mi-e prăbădit ca tine și nimeni nu mi-e prăbădit ca mine. Dar în slăbiciunea mea și neputința mea e mediul în care Dumnezeu își arată slava. Păi cine trebuie să fie promovat? Dumnezeu trebuie să fie promovat. Păi și cum strălucește Dumnezeu? Ba el, ba eu, ba el, ba abilitățile mele. Nu! Eu spun nu pot ca să se arate cel ce poate. Eu spun nu sunt vrednic ca să se arate vrednicia lui. Așa că ăsta nu e un argument. Chiar nu poți să știi lucrul ăsta. Și chiar că nu ești vrednic. Cine-i vrednic? Nimeni nu-i vrednic. Așa că spune minții tale, așa e. Sunt cel mai slab, sunt cel mai prăpădit. Dar am un foc. Și Dumnezeu a așezat un foc în mine. O să vină anumiți oameni. Ascultați-mă ce vă spun. Fiecare își aduce aminte de trecut cum îi convine lui. Asta se numește memoria afectivă. Unul își aduce aminte în trecut. Și cum ne vedem noi în trecut? Noi am fost grozavi. Cine se uită în trecut să spună, nu știu, nu vreau să deschid o paranteză, gata. Ne uităm în trecut și ne plasăm pe noi în cele mai favorabile locuri și în cele mai favorabile circumstanțe. Întotdeauna să știți că ne aducem aminte trecutul într-un mod diferit. Dar să știți că totdeauna vor fi oameni care vor veni la noi când vom avea o viziune și ne va spune următorul lucru. Haideți să vă fac cunoștință cu alarmistul. Rămânem fără bani, ne facem de rușine, n-avem, deci dacă faci lucrul ăsta s-ar putea la un moment dat să epuizezi, să te îmbolnăvești puiul mamii, nu mai pleca tu pe drumuri, stai acasă. Și să mor acasă, dar de ce să mor acasă când pot să mor cu Domnul pe drum? Că de murit tot murim. Alarmistul vine și spune, păi tu n-ai cum să, tu îți dai seama ce riscuri sunt? Unde te duci tu, măi, în China? Tu, în China sunt boli, dacă România n-or fi. Ați înțeles? Alarmistul vine și spune, exagerează, Dumnezeu exagerează riscurile, exagerează cheltuielile, exagerează neputințele. Ăsta întotdeauna e la datorie. Apoi, știți cine vine în al doilea rând? Cam obosiți sunteți. Tradiționalistul. Noi nu facem așa. Nu, noi nu facem nimic. Noi ceea ce facem mereu e că nu facem nimic. De aceea noi nu facem așa. Nu-i stilul nostru. Frate, dar nu-i specificul nostru. Cum am putea să facem noi așa ceva? Dacă deranjăm. Păi hai să deranjăm. Lăudați să fie Domnul, poate că așa vine viața. După care vine negativistul. Ce spune negativistul? Nu e cu putință. Dar de unde știi? De câte ori ai încercat? Niciodată, dar el știe din start că nu e cu putință. Puțin acum devin negativist. Împotrivitorul. Știți cum este împotrivitorul? Împotrivitorul, de obicei știi și cine este împotrivitorul, o să vi se pară ciudat. E prietenul tău cel mai bun. Prietena ta cea mai bună. A, zice, nu, eu nu-ți dau voie să pleci. Tu trebuie să rămâi aici. Tu trebuie să faci asta. Tu nu fă lucrul ăsta. Tu trebuie să rămâi cu noi. Că poate Dumnezeu te trimite cine știu eu unde. Prietenul cel mai apropiat poate să fie un împotrivitor. Proverbe 29:25 vorbește despre frica de oameni ca o cursă. Ce ai de făcut când oamenii se împotrivesc? Când oamenii se împotrivesc, sunteți atenți? Te duci și îi spui nevestii, băi, nevastă, uite care treaba, Domnul mi-a vorbit și dacă îți convine bine, dacă nu bine, eu am plecat. Nu. Domnul m-a chemat să fiu evanghelist. Ce-mi pasă mie ce faci tu? Eu cu ale mele, tu cu ale tale. Păi cum așa? Asta nu este modul în care Dumnezeu lucrează. Când ai o viziune și trebuie să faci, să ai răbdare. Mai explică o dată. Și încă o dată, și roagă-te, și mai explic o dată, și încă o dată, și iar roagă-te, și mai explic o dată, și încă o dată. Neemia a stat, a zidit zidul și la un moment dat oamenii au slăbit, poverile erau mari și el s-a dus și a vorbit cu ei și iar i-a întărit și iar i-a motivat și iar i-a remotivat. Noi nu trebuie să ne despărțim de oameni că avem o viziune de la Dumnezeu. Când avem un soț, o soție, când avem părinți, când suntem unii împreună cu alții, să avem răbdare să explicăm. Mai devreme sau mai târziu Dumnezeu va vorbi și acelei. Lăudat să fie Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Iubiții Domnului, ce urmează după lupta aceasta? Deci primul lucru pe care Dumnezeu îl face într-o viziune este să te cheme, da? Dumnezeu te cheamă și să aprinde inima. După care ce se întâmplă? Vine lupta asta din lăuntru și apoi vine lupta din afară. Și ai biruit-o și pleci și faci lucrarea lui Dumnezeu și acționezi, lăudat să fie Domnul. Și scoți poporul din Egipt și spui, aleluia, ce bine, Doamne, că am scos poporul din Egipt. Și Dumnezeu spune, urmează pustiu. Dar cum adică urmează pustiu? Eu credeam că voi umbla în haine de gală. Eu credeam că după ce am scos poporul din Egipt și am împlinit ceea ce tu spuneai, de aici încolo vei umbla cu mine și o să fiu în almanah, o să fiu la radio, o să fiu și toți o să știe. Și Dumnezeu spune, nu, urmează pustiul, urmează zona cea mai dificilă în care Dumnezeu pune la încercare tăria ta și pune la încercare Dumnezeu viziunea ta și pune la încercare Dumnezeu modul în care tu lucrezi cu Domnul Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, pustiul totdeauna te învață un lucru, sunteți atenți? Ce te învață pustiul? Fiți atenți. Pustiul te învață unde e slăbiciunea ta fundamentală. Niciodată în Canaan, din Egipt plecând, nu o să ajungi decât prin pustiu. Clar, indiferent cine ești tu. Notează-ți asta în minte. Niciodată nu vei ajunge în Canaan plecând din Egipt decât prin pustiu. De ce? Pentru că pustiul îți arată locul în care tu ești slab. Lucrurile în care tu ești slab. Haideți să vă povestesc ceva ca să n-adormiți. A mai fost în inima mea și mai este în inima mea, asta este o viziune mai mică, dar am o viziune mai mare. Vă spuneam că există niște lucruri fără de care nu pot trăi. Eu, undeva prin 1993, m-am întâlnit cu doi frați din Suedia, eram atunci juristul Alianței Evanghelice și, dacă țineți minte, era un proiect agricol dezvoltat de suedezi. N-are importanță, ceva împrumuturi. Și m-am întâlnit cu acești doi frați, care unul dintre ei guverna acest proiect. Și la un moment dat el ne spune, am auzit că la voi în București și în general în țară sunt foarte mulți copii orfani, pentru că imediat după Revoluție, dacă țineți voi minte, au fost identificați peste 100.000 de orfani în România. Orfani, 100.000. Stăteau în niște încăperi groasnice. Cine a văzut vreun reportaj, probabil că își amintește și se cutremură numai la amintirea ceea ce se întâmplă. Și omul ce mi-au zis, au zis, auzi, noi vrem un jurist să ne înființeze o fundație. Deci, dumneavoastră ești avocat, nu ne faci o fundație să lucrăm și noi legal cu copiii ăștia abandonați. Am zis, cum să nu? Zic, o fac imediat. Am făcut-o, ei sunt străini, nu ca românii, nu? La români faci statutul, duci și îl semnezi, nu interesează. Ăștia propoziție cu propoziție, frază cu frază, au luat-o și au cântărit-o. Le-am făcut statutul, muncă de avocat. Nu simțeam nimic. Am zis, foarte bine, ajung niște frați, am ajutat. După care a venit fratele Franz. M-am întâlnit cu fratele Franz că trebuia să-l ajut cu niște vize, că atunci era viză la pașaport. Vroia să aducă niște ajutoare în țară. Și îmi zice, nu știți un avocat creștin că mi-au mâncat ăștia urechile la vamă? Știți cum era? M-aduceți aminte. În sfârșit, l-am ajutat. După care a zis, am nevoie de un loc unde să stau, nu putem închiria, trebuie un contract legal. Și am făcut muncă de jurist. Munca de avocat. La un moment dat îmi tot spunea fratele Franz. Deci tu nu simți, zice, de la Domnul o chemare pentru copiii ăștia? Nu. Dar să mint dacă simt? Nu simt. Am luat copii, i-am dus în apartamente, am luat copii din stradă, i-am dus în patru apartamente. Și era avocatul din ce în ce mai necesar. De ce? Am luat câte 5-6 copii din canal și i-am dus în apartamente. Bă, ce au făcut în apartamente? A venit administratorul mai să mă bată. Și zic că mereu erau probleme juridice, aveam treabă până peste cap. Și el îmi spunea mereu, nu, zice, n-ai o viziune de la Domnul pentru copii? Nu! Și a trecut timpul, am înființat, am deschis primul centru, Viață și Lumină, eram avocatul care se ocupa. Și într-o după amiază, mi-aduc aminte și acum, era joi și era ora 2. Veneam de acasă și m-am dus la fundație. Când am ajuns acolo, am văzut câțiva copilași care au venit și m-au înconjurat rapid și s-au agățat de mine, pac, 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 ca magneții. În timp ce mă strângeau ei, brusc, deodată, parcă s-a spart ceva înăuntru. Și m-am gândit, cum adică aș putea eu trăi fără să-i mai văd pe copiii aceștia? Deodată Dumnezeu a rupt ceva în inima mea și m-am gândit că n-aș mai putea trăi fără să-i văd. Și din momentul acela am știut că Dumnezeu mă cheamă în această lucrare. Și am rămas în această lucrare. În timpul acestei lucrări, fiecare a avut o viziune. Viziunea mea și dorința mea cea mai mare a fost să mă ocup de tinerii care părăsesc orfelinatele. Pentru că să știți că ei sunt nepregătiți pentru viață. Vârsta lor biologică e de 18-19 ani, dar vârsta psihologică poate de 14-15 ani. Sunt nepregătiți în fața vieții. Ce să mai vorbim acum când copiii noștri la 25 de ani nu vor să părăsească casa. Și ascultați ce vă spun. M-am dus eu să stau de vorbă cu ei. Sunteți atenți sau v-ați plictisit? La sfârșit. Vorbim cât vorbim și plecăm. Gata. Până la urmă, și la un moment dat am vorbit cu ei și ne-am spus, am și eu o viziune. S-au uitat la mine mirați, eu care n-aveam Eu eram un bun executant. Am o viziune. Vreau să facem un centru mare, să luăm tinerii orfani, să-i ținem cu noi un an de zile, să le vorbim despre viață, despre Dumnezeu, să educăm profesional pe cei ce nu au o meserie, să-i calificăm, să-i angajăm, să le salvăm banii 6-8 luni de zile și apoi să poată pleca în viață cu o sumă de bani, împrieteniți cu Dumnezeu și asistați de cineva în mod profesional. Și ei au zis, păi zice, dar de unde bani să construim? Trebuia să faci un centru mare, cu garsoniere, cu, în sfârșit, standarde, de unde bani? Și eu am zis, da, dacă eu am în inima mea dorința asta, cred că Dumnezeu face ceva, nu? Și m-am rugat. Și m-au invitat să mă duc în Suedia. Fost o dată în Suedia, dăm niște rapoarte, în sfârșit. La un moment dat vine un frate care zilele trecute a fost aici, Coni, și îmi spune, zice, Florine, zice, este o doamnă aici care vrea să vorbească cu cineva din România, bine că ești tu aici, zice, hai să vorbim. Și mă duc la această doamnă, n-am să o uit, se numește Karin. Omul să o binecuvântez. Și ea spune, zice, povestește-mi despre România. Păi zic, ce să vă povestesc? Ce necazuri aveți voi? Făcui repede o rugăciune și am zis, luminează-mă, Doamne. Și despre ce credeți că am vorbit? Despre viziunea mea. Dumnezeu a pus în inima mea un vis. Și am vorbit despre cei ce mor, despre cei ce pleacă și am zis, degeaba îi ținem 18 ani să-i aruncăm în societate, să devină niște oameni fără meserie, care să devină mai apoi povară. Să aibă 18 ani, să plece în lume fără nimic, fără meserie, fără ajutor, e ca și cum i-arunca în gura tunului. Și la care ea spune, zice, gata, zice, s-a aprins, zice, sunt convinsă. Dar eu nici nu știam ce vorbește ea, pentru ce era convins, eu nu știam contextul. Ca să aflu că era o inventatoare care produsese ceva pentru Nokia și plătiseră cei de la Nokia 6 milioane de dolari pentru invenția asta. Și a zis, cam cât costă proiectul? La vremea aceea erau bani. 200 de mii de dolari am estimat noi. Și a zis, toți banii ăștia vi dăm vouă. Și așa a făcut. Și ne-am dus și am amenajat un centru de toată frumusețea. A fost un centru pilot. La vremea aceea primul ministru a venit și l-a deschis. În care am luat acești tineri. În primii 10 ani de activitate, peste 90% dintre tinerii aceștia s-au reintegrat în societate și astăzi au meserii, au copii, îi știm, vin, mă întâlnesc cu ei, mulțumesc pentru lucrul acesta și Dumnezeu a împlinit ceea ce a fost mai întâi un vis. La un moment dat a venit pustiu. Ce credeți că nu vine pustiu? Păi știți cum eram eu? După primii ani în care toți se mirau, cum de-ați reușit voi să-i reintegrați profesional? Dădea Dumnezeu joburi. Ne sunau, veneau oamenii, n-ai niște tineri, am niște tineri, hai să-i calificăm. Ne-a mers foarte bine. Și mă gândeam, zic, ce bine e să lucrez cu Dumnezeu. Și păi a venit poc pustiu. Într-o zi, înștiințare de la primărie. Noi luăm o clădire veche, am amenajat-o, am făcut-o, garsoniere, 38 de garsoniere, am pus-o la punct și primăria zice, gata, vă luăm. Păi zic, cum s-o luați și unde trimit tinerii? Zice, dar nu-i problema noastră. Păi zic, dar o să fie, că vă-i trimit vouă, o să-i trimit la ușa voastră. Așa m-am supărat, m-am și gândit, zic și așa, am un coleg pe la ProTV, să vezi tu acum, mă duc și le zic, mă duc cu ei la ProTV și fac acolo, pichetez primăria. Gânduri creștinești. E pustiu. După care m-am gândit, zic, ce obțin eu dacă mă duc să mă cer cu ei? Și dacă o să-mi dea voie să mă duc înapoi, mă mai țin un an, vin 20.000 de controle și probabil că tot o să mă închidă. Și am zis, mai bine să mă duc să mă rog lui Dumnezeu. Ce idee bună! Am zis atunci Domnului, Doamne, nu de la tine s-a născut ideea asta. Știți ce făceam cu tinerii? În fiecare vineri, mâncam pișcoturi, beam un suc și cântam Dumnezeu e tăria noastră. Și oamenii aceștia au zis, pastorii, noi te credem că Dumnezeu e tăria noastră, credem că Dumnezeu ne ajută și acum ne dai în stradă. Ce Dumnezeu aveți voi? Zic, unul viu. Dumneavoastră auziți ce vă spun eu. Nu vă vreți să povești inventate, oameni buni. Astea sunt lucrurile trăite. Sub ochii noștri, aici. La două stații de dumneavoastră. Și atunci m-am rugat lui Dumnezeu. M-am rugat și am zis, Doamne, lucrează, sunt în pustiu. Viziunea văd că se închide. Doamne, aici să fie sfârșitul nostru. Doamne, nu se poate ca o viziune să fie ucisă. Ce vine din tine are viață, trăiește. M-am rugat Domnului. Domnul Dumnezeu îmi spune, construiește un centru pentru gloria numelui meu. Da, da, așa am zis și eu, aoleu am zis. Cu ce bani? A sunat foarte bine și parcă deodată am simțit că da, m-am înmuiat. Era exact în 2008, căzuseră toată piața imobiliară, era foarte greu, nimeni nu mai îți dădea bani. Să construiești un centru pentru oameni buni, pentru 70 de tineri, înțelegeți ce înseamnă asta? Vorbim despre sute de mii de dolari la vremea aceea. Cum se construiesc? Teren n-aveam, bani n-aveam în cont decât pentru asta. Și Dumnezeu mi-a spus în mod repetat, construiește un centru pentru gloria numelui meu. În 2 săptămâni cineva mi-a deschis ochii asupra unui teren care l-aveam deja, dar n-aveam loc să-l văd. Și apoi când am văzut că Dumnezeu ne-a dat terenul, am zis, de aici încolo, Dumnezeu să lucreze. Și am început să ne rugăm etapă cu etapă. Împreună cu fratele Ștefan am inaugurat centrul. Într-un 4 decembrie, în mai puțin de 8 luni de zile, o clădire de 450.000 de dolari s-a ridicat de jos până sus. Nu mă întrebați de unde au venit banii, de unde n-au venit. Oriunde m-am dus, mi-aduc aminte, am fost în Suedia și am vorbit cu cei din Suedia și omul care a lucrat pentru noi spunea că s-a dus, cerea parchet, ne dădea parchet. Cerea acoperiș, ne-a dat acoperiș. Cerea ce aveam nevoie, ne dădea. Imediat, fără nici o altă motivație, fără nicio milogeală. De ce? Dumnezeu a așezat un vis. Dumnezeu a pus o viziune și Dumnezeu împlinește cuvântul Lui. Am trecut prin pustiu, negreșit. Știți care a fost frumusețea? Frumusețea extraordinară este că după ce am inaugurat, l-am chemat pe domn primar. Așa m-am bucurat, zic, Doamne, să văd, nu-i tremură mâna când taie panglica. Că el ne-a închis. Și acum tinerii noștri, în mai puțin de 8 luni de zile, erau toți înapoi. Știți ce spuneau? Mare-i Dumnezeu pocăiților. Mare-i Dumnezeu pocăiților. Mare este Dumnezeu pocăiților. Frații mei, surorile mele, să nu credeți că după ce Dumnezeu v-a pus un vis și ați împlinit, ați acționat, nu vine pustiu. Să vedeți că vine pustiu. Și pustiul vrea să te descurajeze. Pustiul vrea să-ți înmormânteze viziunea. Dar tu trebuie să mergi înainte cu Dumnezeu, plin de credință. Vreau să vă mai spun cel puțin ceva. În fond, eu trebuie să mă grăbesc, nu voi. Există încă un element vital pentru ca viziunea să nu moară. Sunteți atenți? Moise a zis, duc poporul tău și împlinesc viziunea ta. Trec prin pustiu și eu cum fac față în pustiu? Își pune cineva întrebarea cum fac față în pustiu? Vă dau eu răspunsul. Nu eu, Biblia. Exod 33:7. Vă rog să afișați. Cheia ca să reziști în pustiu. Celor din pustiu vorbesc astăzi. Exod 33:7. Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din la o depărtare oarecare. L-a numit cortul întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii care era afară din tabără. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați ce spune versetul următor. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare, fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până intra el în cort. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se cobora și se oprea la ușa cortului. Și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului, tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui. Adică Dumnezeu spune ca să reziști în pustiu, tu va trebui să te întorci la altar și să faci o întâlnire regulată cu Dumnezeu, pentru că numai în rugăciune, în post, în lacrimi, în cercetare de sine, numai rugându-te lui Dumnezeu, capeți trecere să ieși din pustiu. Fără cort, moare viziunea. Fără altar, se stinge orice vis. Fără închinare constantă înaintea lui Dumnezeu, cât de înalte ar fi dorințele, ele mor. Au fost oameni care au început extraordinar și au pierdut cortul. Au pierdut altarul, au pierdut închinarea. Au început să lucreze zi de zi, poveri pe umeri. Mă duc, fac, dreg, nu mai văd capul. Trebuie să fac aia. Și Dumnezeu l-aștepta la altar, pentru că cheia traversării biruitoare a pustiului este intrarea cu Dumnezeu în rugăciune. Aleluia! Mărire lui Iisus Hristos. Tu trebuie să ai cort. Tu trebuie să ai cort, tu trebuie să ai întâlnire cu Dumnezeu, tu trebuie să ai altar. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Și mai vorbim despre un punct unde suntem astăzi. Unde suntem astăzi? Unde suntem astăzi noi, poporul Dumnezeu, Betelul? Noi astăzi suntem în momentul în care călătoria noastră se oprește pentru o vreme. Sunteți atenți? Moise A zis în felul următor: am biruit luptele interne, am biruit luptele externe, am acționat și am făcut voia lui Dumnezeu, am traversat pustiu, l-am biruit prin lucrarea închinării la cort, dar acum, zice el, trebuie să facem ceva cu întreg poporul. Oprire. Și Moise, în mod regulat, în anumite momente sensibile, i-a chemat pe oameni să facă din nou un legământ înaintea lui Dumnezeu. Aleluia! Biblia vorbește despre legământul de la Sinai, legământul de pe muntele Ebal, legământul de la muntele Garizim. Biblia vorbește despre repetate chemări ale oamenilor Dumnezeu, împărați, regi care au avut o viziune de la Domnul, a zis: opriți-vă, stăm, postim, ne dedicăm Domnului, ne analizăm, evaluăm lucrarea, ne uităm în trecut, vedem ce am greșit, ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, scoatem lucrurile slabe din mijlocul nostru, ca viziunea lui Dumnezeu să fie vie, să trăiască. Nu poți să trăiești înaintea lui Dumnezeu cu viziunea aceasta dacă n-ai din când în când un moment de oprire, de evaluare și de rededicare înaintea lui Dumnezeu. Pentru ce v-am chemat noi, oamenii din biserică, pentru ce v-am chemat noi slujitorii la post? Ca să ne oprim astăzi, să ne uităm și să spunem: asta n-a fost bună, asta n-a fost bună. Și aș vrea, Doamne, să ne ajuți și să ne binecuvântezi, să putem să ne legăm mai mult de Tine. Spune Biblia în 1 Samuel 12 cu 14 că Samuel le-a zis: dacă vă veți teme de Domnul, dacă îl veți sluji, dacă veți asculta de glasul Lui, dacă nu vă veți împotrivi cuvântului Domnului, vă veți alipi de Domnul Dumnezeul vostru, atât voi cât și împăratul care domnește pentru voi. Chemarea lui Samuel: haide să ne întoarcem la Domnul, haide să facem din nou legământ cu Domnul, haide să ne angajăm din nou înaintea lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Ilie, spune Biblia, în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu, și să le întorci inima spre bine. Glorie lui Dumnezeu! Regele Asa, zice, s-au adunat la Ierusalim în luna 3-a anului al 15-a al domniei lui Asa. În ziua aceea au jertfit Domnului, au făcut legământ să caute pe Domnul, Dumnezeul părinților lor, din toată inima și din tot sufletul lor. Ezechia a ieșit înaintea poporului și a zis: am de gând, dar, să fac legământ cu Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Iosia va spune următoarele cuvinte: împăratul Iosia a strâns la el pe toți bătrânii lui Iuda și a Ierusalimului, apoi s-a suit în casa Domnului cu toți bărbații lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului, preoți, proroci și tot poporul de la mic până la cel mai mare. A citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsiseră în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul, să păzească poruncile, învățăturile și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acesteia scrise în cartea aceasta. Și tot poporul, spune Biblia, a intrat în legământ. Ezra, Neemia, spune așa, fiecare dintre ei: Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram, l-ai scos din Ur, din Haldea, și i-ai pus numele Avram. Tu ai găsit inima lui credincioasă înaintea Ta, ai făcut legământ cu el și ai făgăduit că vei da seminției lui țara cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, ebusiților și ghirgasiților, și ți-ai ținut cuvântul, căci ești drept. Pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ pe care l-am făcut în scris, și căpetenile noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el. Gata! Ne oprim astăzi și cine vrea se rededică lui Dumnezeu. Stai, te uiți, te evaluezi și spui: gata. Toată săptămâna asta am stat și mi-am găsit slăbiciunile. Am stat la altar înaintea lui Dumnezeu și am văzut. Pustiu m-a învățat de ce trebuie să mă feresc. Acum vreau să mă rededic lui Dumnezeu. Că după ce te dedici lui Dumnezeu, sunteți atenți? Ce credeți că urmează după ce te dedica lui Dumnezeu? Cele mai glorioase zile ale vieții tale. Urmează intrarea în Canaan, unde te așteaptă uriași. Succes! 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 Te vor aștepta uriași. După ce te dedici lui Dumnezeu și treci Iordanul, te așteaptă uriași. Te așteaptă oștirea, te așteaptă lupta. Dar știi cine este cu tine? Dumnezeu! glorificat să fie numele Lui și binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Și ce avem noi nevoie în această zi? Noi avem nevoie să-i spunem așa: Doamne, uite toiagul. Ăsta e toiagul Betelului. Și ce te rugăm noi, Doamne? Înverzește-l, înflorește-l și fă să aducă rod. Aleluia! Înverzește-l, înflorește-l și fă să aducă rod. Astăzi, înaintea lui Dumnezeu, ceea ce are poporul de făcut ca viziunea Domnului să trăiască este să se rededice lui Dumnezeu. Să intre din nou în legământ cu Domnul. Dumnezeu face o chemare și asta o face în inimă. Tu nu mai dormi, tu nu mai mănânci, tu te gândești tot timpul acolo, ești frământat, e un foc lăuntric, te mistuie. Începe lupta cu tine însuți, începe lupta cu temerile tale. Nu te grăbi, spune Domnul. Lasă întristarea asta să lucreze până inima ta e bine, bine frământată de Dumnezeu. Apoi încep luptele cu cei din afară. Nu se poate, noi nu facem așa. Cine a mai auzit lucrul ăsta? Domnul a mai auzit lucrul ăsta. Și dacă Domnul a auzit, e suficient. Este suficient. După care întotdeauna va urma acțiunea. Îndeplinești ceea ce Domnul Dumnezeu ți-a spus. Și după ce îndeplinești ceea ce Domnul ți-a spus, intri în ce? În pustiu. Va fi încercată, testată, să te maturizezi, să-ți vezi punctele slabe. Cine a pierit în pustiu? Credincioșii? Nu, necredincioșii. În pustiu se pierd doar cei ce n-au credință. De aceea pustiul trebuie să fie locul încercării, ca noi să fim biruitori în numele Domnului Iisus și la sfârșit să spună: tu ai un alt fel de duh. Tu ai un duh de om credincios. Glorie lui Dumnezeu. Ca să birui pustiul, trebuie să intru la altar. Am nevoie de întâlnire cu Dumnezeu repetată, nu omul. Nimeni nu se poate să te întărească. Nimeni nu este răspunzător în locul tău. Dar Dumnezeu spune: stai cu mine, Moise, la altar. Cobori-o norul meu, cobori-o focul meu și oamenii vor vedea. Și când vei veni, vei fi plin de puterea pe care o ți-o dau. Că nu autoritatea pământească aduce biruință, ci autoritatea cerească. Lăudați să fie Dumnezeu. Și zice Domnul: opriți-vă, din când în când opriți-vă, evaluați-vă lucrarea, uitați-vă, sunteți pe muntele binecuvântării sau pe muntele blestemului și alegeți-mă pe mine, zice Domnul. Și da, Doamne, te alegem pe tine. Știți de ce ne alegem pe Domnul? Că ne așteaptă uriași. Ne așteaptă uriași. Și aia sunt biruiți în numele Domnului Iisus. 40 de ani înainte, când au văzut uriași, ce au făcut? Ce au făcut? Spuneți voi. Fugi toți. Și acum când se întorc, că se întorc, Iosua se întoarce, el este liderul, noul lider. Știți unde s-a format liderul acesta? În mijlocul cortului lui Moise. Și ce spune Biblia despre Moise? Că nici nu vrea să iasă din mijlocul cortului. Ce face Iosua? Stau aici. De ce? Afară nu-i bine. Unde-i Dumnezeu și cortul lui, acolo poți să vezi cu adevărat cum stau lucrurile. Afară, zice-i, Core, Datan, Abiram, ăștia cu ale lor. În sfârșit, stătea în mijlocul cortului. Și Biblia spune că în momentul în care au ajuns în fața țării promise să treacă Iordanul, Dumnezeu a zis: calcă cu piciorul tău, cu talpa piciorului tău. Ce îi așteptau acolo? Erau uriașii. Caleb îi știa pe nume. Ziceți pe acolo, strei, eu i-am gata, zice, eu știu. Mă duc să mă lupt cu ei. Și haideți să vă spun un lucru, iubiții Domnului. Cât descrie Dumnezeu lupta cu uriași? O întrebare simplă. Cât o descrie? Zero. Vine Caleb și spune: mă duc să mă lupt cu ei, dăm muntele Hebronului. După care te-ai așteptat să zici, și Caleb s-a dus și a scos sabia și a încercuit și s-a luptat și a zis: nimic, zero. Știți de ce? Păi ia sunt morți înainte să înceapă lupta. Ce le interesează pe Dumnezeu să descrie cum cad uriași? Uriașii cad când tu ai plecat la luptă. Uriașii cad când tu te-ai dedicat lui Dumnezeu. Și ce a făcut Iosua înainte să plece la luptă? A încheiat un legământ cu Domnul. Și tot poporul a jertfit Paștele și tot poporul a stat în sărbătoare și n-au plecat la război până n-au încheiat cu Domnul un legământ. Glorie Domnului! Glorie Domnului! În dimineața aceasta, iubiții Domnului, vă chem la această lucrare. Închei spunându-vă un lucru. A fost un seminar într-o școală, povestește unul dintre oamenii care au scris o carte fantastic de bună despre viziune, se numește Cultivă-ți viziunea. Povestea el că la un seminar de comunicare fiecare trebuia să vină cu o temă și rolul acelui seminar era să convingi pe oameni de ceea ce tu prezentai. Unul a prezentat o afacere, unul a prezentat și să fii persuasiv. Asta înveți la comunicare, să fii persuasiv. Și era și o tânără care toți știau că este creștină. Tema aleasă de ei a fost temă pro-viață. Pro-viață. Și ce înseamnă pro-viață? Adică niciodată să nu omori ceea ce Dumnezeu a zâmbistit în tine. Și povestea despre avort și spunea că avortul nu trebuie făcut, că Dumnezeu nostru e Dumnezeu vieții și când tu faci avort, ucizi viața. În momentul acela erau destui în sală care au fost de părerea ei, dar erau și dintre cei care nu erau de părerea ei. Și la un moment dat discuțiile au ajuns în punctul în care ea s-a ridicat și a zis într-un mod radical: în nicio circumstanță nu ești îndreptățită să omori viața care este în tine. Acum cineva s-a ridicat și a zis: pe cum, zice, dar dacă este un copil provenit dintr-o relație violentă, dacă este un copil provenit dintr-o relație care nu e normală, nu e naturală. Și a zis: în nicio circumstanță tu nu ai dreptul să iei viața care Dumnezeu a pus-o în tine. Și ăștia au început să vocifereze, deja era tensiune. Și apoi tânăr a scos o poză și a zis: vedeți această poză? O poză de 5x7, cu un copil frumos, mulatru. Și a zis: acesta este copilul meu. Copilul acesta a venit ca urmare a unui abuz pe care eu l-am suferit. Am fost abuzată și a venit acest copil. Și acest copil este lumina vieții mele. Nu pot să concep viața fără să trăiesc în absența lui. S-a făcut o liniște totală în sală, profesorul s-a ridicat, s-a zis la microfon și a zis în felul următor: cel mai puternic argument pentru o viziune ești tu. Când tu trăiești acea viziune, când tu trăiești ceea ce spui altora, e cel mai puternic argument. Duceți-vă și fiți luminile lumii acestea. Închem astăzi legământ cu Domnul și spunem: Doamne, te rog să ne ierți pentru greșelile noastre, aprinde noi un foc sfânt și fă-ne, Doamne, să fim credincioși. Haideți să ne ridicăm cu toții la rugăciune.
Dacă este vreo dorință în noi astăzi, Doamne, e dorința aceasta, Doamne, de a nu trăi viața într-un mod fărămițat. Prea multe îngrijorări sunt cu privire la lucrurile care n-au preț. Prea multe lucruri ne frământă și rugăciunile noastre de cele mai multe ori sunt îndreptate pentru lucrurile pământului acestuia. Tu ai spus că ne ești Tată și că știi toate lucrurile de care avem trebuință. Astăzi poporul tău stă înaintea ta și nu-ți cere pâinea de toate zilele, că ai promis tu că o dai. Nu-ți cerem, Doamne, nici sănătate, pentru că Tu ești Dumnezeul vieții și Tu știi, Doamne, Dumnezeul meu, să întărești. Astăzi, Doamne, îți cerem un singur lucru, să ne ajuți, Doamne, să împlinim scopul pentru care Tu ne-ai scos din moarte și ne-ai adus la viață. Doamne, ce iubim noi? Ce foc aprinde, Doamne, Dumnezeul meu, inima noastră? Care este gândul, Doamne, care ne însuflețește și ne dă putere să mergem înainte? Sunt atât de mulți oameni pierduți, încă sunt oameni care nu te cunosc. Sunt oameni, Doamne, care zac în lanțurile neputinței. Și aici este o armată de oameni. Aici este o știre a celui viu. De aceea astăzi te rog, Doamne, Dumnezeul meu, aprinde din nou în noi focul dragostei pentru cei pierduți, focul dragostei pentru Tine. Aprinde din nou în noi dorința aceasta de a face voia Ta, Doamne! Asta înseamnă să trăim cu adevărat credința. În noi să ardă un foc. Sunt, Doamne, voci care se vor ridica. Sunt oameni care ne vor tăia calea. Vor fi descurajări, vom trece prin pustiu. Dar, Doamne, ne adăpostim, Doamne, la altar, în odăiță, și chemăm puterea Duhului Sfânt să ne ridice, să ne ungă cu Duh Sfânt. Și astăzi stăm înaintea Ta și Te rugăm: Doamne, iartă-ne nouă greșelile noastre. Iartă-ne, Doamne, alegerile care ne condamnă. Iartă-ne, Doamne, timpul pe care l-am risipit. Iartă-ne, Doamne, Dumnezeu meu, alegerile care ne-au împovărat. Iartă-ne, Doamne, truda care nu va fi răsplătită în cer. Și astăzi dă-ne puterea să ne înhămăm la jugul Tău. Dă-ne puterea, Doamne, stând astăzi aici, să Te alegem pe Tine cu tot ce ești Tu. Spune-i Domnului: Te aleg, Hristoase. Te aleg, Doamne Iisuse Hristoase. Te aleg pe Tine, Doamne. Te aleg pe Tine. Te aleg pe Tine, Doamne. Fă viața mea să fie, Doamne, un foc. Fă viața mea să fie o lumină, o mireasmă de viață. Poporul Tău stând înaintea Ta te roagă să ne ierți, Doamne. Să ne ierți pentru vorbirea de rău. Să ne ierți, Doamne, pentru lucrurile slabe. Să ne ierți, Doamne, pentru tot ce Te-a întristat. Să ne ierți pentru păcate. Să ne ierți pentru ambiții deșarte. Să ne ierți pentru păreri îndoielnice. Să ne ierți pentru critică. Și să ne dai astăzi, Doamne, Dumnezeul meu, un viitor și o nădejde. Unge ochii noștri ca să vedem. Atinge-te de urechile noastre ca să auzim. Doamne, pune mâna Ta cea bună peste inima noastră ca să simțim cu adevărat voia Ta. Glorie Ție, Doamne. Și dă fiecare dintre noi puterea să meargă înainte, să nu ne lăsăm. Ești un Dumnezeu viu, vei merge cu noi. Indiferent cât de greu va fi, cât de amenințător sunt uriașii, vom călca, Doamne, cu nădejde. Vom călca, Doamne, cu credință, că Tu ești Dumnezeu cel viu. Vom merge înainte și nu o să ne lăsăm. Vom merge înainte cu credință, binecuvântat să fie numele Tău.